Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564น้ำว้าพรชาอารยสัจพงษ์ค่ะ
แล้วผมแจ็คธีราตินะครับมาร่วมติดตามประเด็นหน้าจับตามองประจำสัปดาห์นี้กันเนาะก็วันนี้อยู่กับพวกเรา2คนอีกเช่นเคย
และเรื่องที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของสิ่งที่แบบจะทำให้ประเทศเราก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19ไปได้หรือค่ะคุณแจ็ค
นั่นก็คือวัคซีนโควิด-19นั่นเอง
ใช่ค่ะหรือว่าการฉีดวัคซีนเพื่อชาตินั่นเองค่ะ
คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะก็มีวัคซีนล็อตแรกที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือวัคซีนจากซีโนแว
ค
จากประเทศจีนนั่นเอง
จำนวน 200,000 โดสล็อตแรก
นี่คือเป็นวัคซีนแบบโหครั้งแรกเลยของวัคซีนโควิด-19 ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่วัคซีนเข้ามาเนี่ยมันมีความสำคัญมากคือทางสบคเองเนี่ยเขาก็มีการจัดกลุ่มไว้แล้วว่าใครในระยะแรกเนี่ยที่จะได้รับการฉีดวัคซีนของซีโนแวคที่เข้ามา 200,000 โดสนี
้ก็คือจะเป็นที่เราได้เคยเล่ากันนะว่าจะเป็นบุคลากรทางแพทย์ก่อนหรือกลุ่มที่แบบว่ามีเกณฑ์จะติดเชื้อสูง
ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆอ่ะซีโนแวคเนี่ย 200,000 โดสเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดของซีโนแวคนะในช่วงเดือนมีนาคมก็จะมีของซีโนแวคเนี่ยเข้ามาอีก 800,000 โดสแล้วก็เดือนเมษายนก็จะตามมาอีก 1 ล้านโดสอันนี้เป็นที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาไปดีลมาได้เนาะจากซีโนแวคแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากจะไฮไลท์นิดนึงว่าการเข้ามาของวัคซีนนะครับน้องน้องว่ามันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศค่อนข้างสูงเลยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะตอนนี้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนพวกเราคนบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าข่ายในกลุ่มแรกแต่ถ้าเกิดเราลองดูในกลุ่มแรกที่ทางสบคหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาคัดแยกออกมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหน้าด่านที่สำคัญที่ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนาะ
ใช่ค่ะว่ามองว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอย่างตอนนี้อาจจะเป็นของด่านหน้าก่อนเป็นทีมหมอทีมแพทย์พยาบาลนะคะ
ครับ
แต่ต่อมาเนี่ยวัคซีนมันก็จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้ทุกคนในประเทศเนี่ยแหละที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้วประเทศมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19นั่นเองค่ะ
ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะในการที่เราจะกำจัดพื้นที่หรือว่าแบบตีวงล้อมไม่ให้โรคเนี่ยมันแพร่ไปสู่พื้นที่อื่นๆภายในประเทศได
้
ซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลดีมากต่อเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินชีวิตของคนในประเทศเนาะถึงแม้ว่าก็อย่างที่บอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มวางแผนที่จะเปิดประเทศแล้วอย่างเช่นประเทศสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองในส่วนของทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดว่ามันเบนเดอร์เคิร์ฟหรือว่ามันทำให้กราฟจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันลดลงแบบว่าอย่างมาก
ค่ะอ
ย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่เองก็คิดว่ามันค่อนข้างสำคัญนิดนึงที่ว่าในเมื่อไทยเนี่ยกำลังจะเริ่มฉีดวัคซีนใช่ไหมกำลังจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้กับแพทย์กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าในประชาชนที่จริงๆเนี่ยเขามีรายชื่อจังหวัดมาแล้ว13จังหวัดที่เขาจะกระจายวัคซีนให้เนี่ยก็เลยอยากจะมาพามาดูถึงประเทศต่างๆที่เขาดำเนินการฉีดวัคซีนอยู่ในปัจจุบันนี
้ประเภทไหนบ้างแล้วก็เป็นวัคซีนชนิดไหนเพราะจริงๆอ่ะวัคซีนก็จะมีหลายชนิดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
วันนี้เราก็เลยจะพามาดูกันว่าเฮ้ยมีผู้นำประเทศไหนเขาฉีดวัคซีนประเภทไหนของยี่ห้ออะไรบ้างค่ะ
ซึ่งเรามาเริ่มที่ประเทศแรกเลยก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ทุกคนก็จับตามองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยเล่นงานประเทศนี้เป็นอย่างมากคือมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากำลังใช้วัคซีนอยู่ประมาณ3ตัวนะครับ3ตัวคือโดยในช่วงแรกเนี่ยมีการใช้ของ Pfizer BioNTechแล้วก็ของโมเดอร์นาซึ่ง2รายเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตสัญชาติอเมริกันนี่แหละ
ใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าหลักการของวัคซีนก็จะเหมือนกัน ก็เป็นตัว mRNA นะคะซึ่งการทำงานของวัคซีนเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างโปรตีนขึ้นมากระตุ้นในกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองค่ะก็เป็นวิธีใหม่นะคะเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้กับการใช้วัคซีนนี้แล้วก็เป็นวัคซีนที่มีการฉีดมากที่สุดในตอนนี้ค่ะ
ใช่ซึ่งประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างสูงมากประมาณ 94% ทั้ง2ตัวเลยอันนี้คือโดยประมาณเนาะคืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เลยเนี่ยประสิทธิภาพมันเนี่ยจะไม่ 100% อยู่แล้ว
ใช่แล้วยิ่งมันเป็นตัวการผลิตแนวใหม่อ่ะค่ะพ
ี่
แจ๊คมันก็ยังต้องมารอดูติดตามผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งหลังจากที่มีการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนไปใช่มั้ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆเขาเริ่มฉีดมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนาะแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ฉีดไปได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น43ล้านคนซึ่งถือว่าก็เยอะมากถ้าเทียบสัดส่วนประชากรสหรัฐเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ300ล้านคนก็ถ้าคิดตีตัวเลขเร็วก็ประมาณ 15% ของประชากรแหละซึ่งนอกจากตัว Pfizer BioNTech แล้วของ Moderna เนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาที่จะอนุมัติให้ใช้วัคซีนของทาง Johnson & Johnsonอีกด้วยซึ่งประสิทธิภาพตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีการศึกษาออกมาก็อยู่ที่ 66% เนาะก็จะเป็นการใช้ควบคู่กันไปสำหรับฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จริงๆเนี่ยปัจจัยที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเองสามารถควบคุมโควิดได้ดีในช่วงนี้เนี่ยนอกจากวัคซีนและที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีก็ประกอบกับการที่โจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนาะแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเต็มที่เลย
ใช่ค่ะแล้วว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาถึงใช้เลือกชนิดวัคซีนของ mRNA เพราะว่าถ้าจากในมุมมองของเมื่อเราดูจุดเด่นของแต่ละวัคซีนเนี่ยเราก็จะพบว่า mRNA อะค่ะจุดเด่นของเขาก็คือผลิตได้เยอะและเร็วเพราะว่าอย่างที่พี่แจ็คบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเขาว่าฉีดไปได้ถึงประมาณ 15% แล้วเนอะวัคซีนที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันสามารถผลิตได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็มีผลในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเช่นกันค่ะเพราะว่าพี่แจ็คก็บอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยไปถึง 94-95 เลยทีเดียวค่ะ
ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสัญชาติอเมริกันเนาะเขาก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้ำสมัยแล้วก็สามารถที่จะผลิตออกมาเพื่อที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สำหรับประเทศต่อมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะที่เราเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเนาะอาจจะมีการดีเลย์บ้างในเรื่องของการผลิตหรือว่าเรื่องของการจัดส่งอะไรเงี้ยก็ล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็เพิ่งเจอในเรื่องของพายุฤดูหนาวเนาะก็อาจจะส่งผลให้การฉีดแล้วก็การแจกจ่ายเนี่ยมันมีผลบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูใน Google แล้วแหละเราจะเห็นได้เลยว่าเคิร์ฟของผู้ป่วยใหม่เนี่ยโหลดลงเยอะมาก
ก็ถือว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยพลิกสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็พลิกฟื้นเลยเนาะท่ามกลางโควิด
-19แล้วสำหรับประเทศต่อมาก็คือประเทศสหราชอาณาจักร
โอ้โหอีกหนึ่งประเทศที่แบบว่าเป็นเจอวิกฤตหนักจากโควิด-19ที่เขาล็อกดาวน์กันไปต้องประมาณ2รอบ
แถมเจอเชื้อกลายพันธุ์ด้วย
ใช่
คือส่วนตัวเนี่ยสำหรับคนรู้จักพี่เองหลายคนก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับมัธยมเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเดินทางเนี่ยไปที่อังกฤษค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของสหราชอาณาจักรเองก็ออกมาบอกว่ามีแผนละที่จะปลดล็อกเปิดประเทศ
หลังจากที่คนที่ไปเรียนพวกเพื่อนเราก็คือออกไปไหนไม่ได้
ใช่ อาจจะต้องกลับมาเรียนที่เมืองไทยบ้างอะไรบ้างเรียนออนไลน์กันกว่าไปแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาวางแผนไปแล้วว่าจะเปิดประเทศละแบบว่าคาดการไว้เลยวางแผนเป็นโรดแมปเอาไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูอีกทีเนาะเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ทว่าเหตุผลเลยที่ทำให้สหราชอาณาจักรสามารถที่จะกลับมาวางแผนในการเปิดประเทศได้อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่มันเสริมแน่นอนก็คือเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนนั่นเองถ้าหากว่าเราดูของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาเริ่มฉีดมาเข็มแรกก็ในช่วงเดือนธันวาคมเช่นกันเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็หลักๆเลยที่เขาใช้เนี่ยเจ้านึงเลยก็คือ Pfizer BioNTech เหมือนกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกเจ้านึงเลยก็คือเป็นของ AstraZeneca ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นวัคซีนที่ร่วมกันพัฒนากับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศของเขาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า AstraZeneca เนี่ยก็จะมาใช้ในเมืองไทยด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าตัวของ AstraZeneca เนี่ยมันก็จะใช้ชนิดของวัคซีนที่มีไวรัสเป็นพาหะก็คือเหมือนกับเป็นการนำสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาเนี่ยแหละมาใส่ผ่านเข้าไปในไวรัสที่เป็นพาหะแล้วก็เซลล์ในร่างกายค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมาสร้างปุ่มโปรตีนหรือไวรัสโคโรนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเนี่ยให้เรามีภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้ทางสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะปลดล็อกประเทศแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาก็คือหลังจากที่เริ่มฉีดวัคซีนมาได้ประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งเลยคือภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนค่อนข้างมากจากการที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ชัดว่าAstraZeneca เนี่ยมีปัญหากับทางสหภาพยุโรปในเรื่องของการส่งมอบวัคซีนให้กับสหราชอาณาจักรก็คือพูดง่ายคือแย่งกันอะระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักรซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของอังกฤษที่ก็ได้วัคซีน AstraZeneca เนี่ยล็อตแรกๆไปทำให้การ roll out หรือว่าการแจกจ่ายเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและอีกอย่างนึงเลยคือพี่คิดว่าใครที่ติดตามระบบสาธารณสุขของทางอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยจะรู้ดีว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาจะมีระบบที่เขาเรียกว่า National Health Service หรือว่า NHS ซึ่งจะเป็นการให้บริการสาธารณสุขของทางภาครัฐซึ่งพอได้รับการผลักดันจากรัฐบาลเองเนี่ยทำให้การแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากจนในที่สุดก็มาถึงแผนการเปิดประเทศในครั้งนี้
อีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้วัคซีนนะคะก็คือแผนการแจกจ่ายนะ
ใช่ถูกต้อง
ว่าในการแบบว่าทำให้วัคซีนเนี่ยมันได้เข้าถึงคนในประเทศได้เยอะที่สุดแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพด้วยและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ว่าน่าสนใจก็คือว่าคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าอ้าวแล้วตัวชนิดวัคซีนที่มีไวรัสเป็นพาหะกับชนิดวัคซีนที่เป็น mRNA อ่ะมันมีจุดเด่นแตกต่างกันยังไงก็คือว่าไวรัสที่เป็นพาหะหรืออย่างที่ AstraZeneca ใช้เนี่ย DNA เนี่ยจะมีความคงทนมากกว่าแบบ mRNA นั่นเองค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามีไวรัสเนี่ยเป็นพาหะอยู่ในนั้นเนาะก็คือเหมือนกับเขาทำให้เจ้าไวรัสเนี่ยมันพิการแล้วก็ทำให้ DNA เนี่ยมันยังคงอยู่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เนาะเราก็อาจจะแบบไม่ได้แตะมากเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าจริงๆแล้วมันมีความสำคัญเหมือนกันในเรื่องของประเภทของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บเนาะ
ใช่ครับเพราะอุณหภูมิที่ใช้จัดเก็บวัคซีนก็ต่างกันเหมือนกัน
ใช่ครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าตอนนี้น้องน้ำว่าก็ได้อธิบายมาถึงวัคซีน2ประเภทแหละที่มันแตกต่างกันแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปประเทศต่อไปซึ่งประเทศนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเทศนึงที่ผลิตวัคซีนของตัวเองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนประเทศไหนเลยนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเอง
ใช
่
ค่ะ
ก็คือ
ประเทศที่เราได้รับวัคซีนจากเขาก็เป็นที่แรกนะคะ
ซึ่งประเทศจีนเนี่ยในช่วงปีใหม่เขาเพิ่งประกาศให้มีการอนุญาตให้ใช้วัคซีนของประเทศของเขาซึ่งนั่นก็คือวัคซีนซิโนฟาร์มก่อนตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีการเริ่มต้นใช้ในประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเองมีเป้าหมายว่าจะต้องฉีดให้กับประชากรชาวจีนเนี่ย15ล้านคนก่อนตรุษจีนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ1เดือน
แล้วเขาทำได้ไหมคะ
ก็ทำได้ครับ แน่นอนว่าฉิวเฉียด อาจจะมีดีเลย์บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ประสบความสำเร็จเนาะในส่วนของประสิทธิภาพของซิโนฟาร์มเนี่ยมีประสิทธิภาพถึง 79% แล้วนี่ก็เป็น1ตัวเลยตัวหลักเลยที่จีนเขาใช้ฉีดให้กับประชาชนของเขา
แล้วว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นแบบจุดเด่นที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเบาใจลงไปได้ในเรื่องของอันตรายของวัคซีนนะที่หลายคนกังวลก็คือว่าวัคซีนของซิโนฟาร์มตัวนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งหลักการและกระบวนการวิธีทำเนี่ยมันก็จะเหมือนวัคซีนอีกโรคอีกหลายชนิดเลยที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโรคโปลิโอหรือว่าวัคซีนตับอักเสบเอนั่นเองค่ะ
ก็คือเหมือนเป็นวิธีการผลิตวัคซีนแบบทั่วไป
สำหรับใครที่กังวลเรื่องผลข้างเคียงค่ะตัวนี้ก็อาจจะแบบว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เนอะ
ซึ่งก็คือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราน่าสนใจเนาะว่าเทคโนโลยีจากฝั่งจีนเนี่ยกลับใช้เทคโนโลยีที่เคยใช้ในการผลิตวัคซีนจากโรคอื่นๆแล้วก็เอามาต่อยอดผลิตออกมาเป็นวัคซีนโควิด-19 ได้สำเร็จ
ใช่และอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้พี่แจ๊คซิโนแวค
เป็นน้องใหม่ที่มาบ้านเรา
ประเทศไทยเรียบร้อย
ใช่ซึ่งตัวซิโนแวคเนี่ย จริงๆถ้าในช่วงก่อนอันนี้เราก็อาจจะได้ยินดราม่าของตัวซีโนแวคเนาะว่าในการทดสอบหรือว่าการทดลองวัคซีนเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3เฟสเนาะในเฟสที่1และเฟสที่2เนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์โดยไม่มีข้อกังขาอะไรแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันมาอยู่ที่เฟสที่3ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการไปทดสอบวัคซีนซิโนแวคเนี่ยตัวเนี้ยที่บราซิลแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพออกมาแค่ประมาณ 50% 50.8% ก็คือชิวเฉียด
เกณฑ์ที่เขากำหนดเลยว่าวัคซีนมันต้องมีการป้องกันได้เกินกว่า 50%
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยจริงๆในเรื่องของประสิทธิภาพของซิโนแวคเนี่ยมันยังมีความคลุมเครืออยู่สักเล็กน้อยก็คือมีการกล่าวหาว่าบริษัทที่ผลิตซิโนแวคเนี่ยมีการปิดบังข้อมูลในเรื่องของการทดสอบวัคซีนในเฟสสุดท้ายนี้แล้วนั่นเลยจึงทำให้ตอนนี้ก็คือบทสรุปก็คือว่าตอนนี้เราก็ต้องคงไว้ว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 50.8% นั่นจึงทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยเขาจริงๆแล้วรัฐบาลจีนเขาเพิ่งอนุมัติให้มีการใช้ตัวซิโนแวคไปเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่า conditionally approved ก็คือเป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขให้ใช้ในเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นหรือกรณีขาดแคลนเท่านั้นแต่ก็อย่างที่น้องนวาบอกไปก็คือว่าเจ้าซิโนแวคเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเจ้าซิโนฟาร์ม
ใช่
เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นผู้ผลิตจากประเทศเดียวกัน
ก็คือพูดได้ว่าจุดเด่นของตัวซิโนแวคแล้วก็ซิโนฟาร์มเนี่ยก็คือความปลอดภัยเพราะมันเป็นวิธีที่เราใช้ผลิตวัคซีนมาอย่างยาวนานแต่ข้อที่มันแบบเป็นเหมือนกับข้อกังวลเนอะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันผลิตได้ช้าแล้วก็น้อยกว่าแบบอื่นๆค่ะเพราะจุดเด่นของอีก2ประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือผลิตได้เยอะแล้วก็เร็วค่ะ
ใช่ซึ่งประเทศที่ได้ใช้เจ้าซิโนแวคในตอนนี้เนี่ยก็เยอะหลายประเทศเหมือนกันนะ
ล่าสุดนี่ก็คือที่ตอนนั้นพี่แจ็คเล่าให้ฟังว่ามีผู้นำของฮ่องกงหร
ือ
เปล่าวัย63ปี
แคลรีแลมในที่สุดเนี่ยคือฮ่องกงเขาก็ผ่านกฎหมายแล้วก็พิจารณาแล้วเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้วัคซีนของซิโนแวคนี่แหละในการที่จะฉีดให้กับประชากรชาวฮ่องกงเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยก็มีหลายประเทศเลยอย่างประเทศแรกที่เป็นเสือปืนไวมากก็คืออินโดนีเซียเป็นประเทศแรกเลยที่สุดท้ายแล้วประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็มีการออกมาฉีดวัคซีนโชว์ออกทีวีกันเลยทีเดียว
เขาใช้ตัวไหนคะพี่แจ็ค
นี่ตัวซิโนแวคนี่แหละ
ว้าว
ซึ่งประเทศต่อมาในแถบอาเซียนเนี่ยก็คือกัมพูชากัมพูชาก็เพิ่งได้รับวัคซีนมาในช่วงต้นเดือนหรือช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละแล้วก็สำหรับบุคคลแรกที่เป็นชาวกัมพูชาและได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคก็คือลูกชายของสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั่นเอง
ค่ะก็เรียกว่าผู้นำหลายๆประเทศนะคะก็เริ่มแบบทยอยที่จะฉีดวัคซีนตัวซิโนแวคนี้เรียบร้อย
ทีนี้มันก็มีข้อกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าซิโนแวคเนี่ยเขาทำการทดลองในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยตั้งแต่อายุ18ถึง59ปีก็คือเขาเลยไม่มีการแนะนำให้ฉีดเจ้าซิโนแวคเนี่ยกับสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีนั่นจึงนำให้สมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็ไม่สามารถฉีดได้ละแล้วสำหรับประเทศเราเองก็ต่อมาก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนาะก็ฉีดของซิโนแวคไม่ได้ด้วยเหมือนกัน
อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นAstraZeneca แทนนะคะ
ต้องใช้ของ AstraZeneca แทนหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยการเข้ามาของวัคซีนซิโนแวคในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้ฉีดเข็มแรกของเมืองไทยเนาะอันนี้เราก็อาจจะต้องติดตามกันดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเขาจะแจกจ่ายวัคซีนนี้กันอย่างไรก็นี่เป็นภาพรวมเนาะสำหรับวัคซีนสำหรับ3ประเทศใหญ่ๆที่เรียกได้ว่ามีการวางแผนจัดหาวัคซีนแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็มีการวางแผนในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วในระยะหนึ่งประมาณ 1-2 เดือนแล้วก็เห็นผลได้ชัดว่าวัคซีนเนี่ยบวกกับมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 เนี่ยก็ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยลดลงอย่างแบบว่าอย่างเห็นได้ชัด
ใช่ค่ะดังนั้นนะคะการที่เรามีวัคซีนแล้วก็ประชาชนหรือว่าแนวหน้าเนี่ยในการป้องกันได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะในการที่เราจะได้สร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้กับคนในประเทศชาติของเราค่ะเพื่อที่เราจะได้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะ
ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทาง BBC เองก็ได้ออกมาบอกออกอาร์ติเคิลออกมาเนาะเป็นข่าวว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยโควิด ทั่วโลกแล้ว
ก็ถือว่าแบบเป็นข่าวดีเนอะว่าแบบอย่างน้อยอ่ะภูมิต้านทานก็เป็นสิ่งที่แบบเรายังมอบให้กันได้ด้วยแบบวัคซีน
ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง BBC เองก็ยังบอกนะว่าในตอนนี้เนี่ยในช่วงที่วัคซีนเพิ่งเริ่มที่จะมีการฉีดแจกจ่ายกันเนี่ยเป็นระยะเวลา2เดือนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมโรคแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีวัคซีนเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ในตอนนี้เนี่ยก็มีทิศทางแนวโน้มที่ลดลงแล้ว
ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือวัคซีนที่มันจะป้องกันเราได้จากโควิด-19 ก็คือการมีสติเป็นวัคซีนที่ตอนนี้เราทุกคนมีมันอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องเลือกที่จะหยิบมาใช้นะคะก็คือมีสติแล้วก็มีความรอบคอบในการใช้ชีวิตช่วงนี้นิดนึงนะ
แล้วก็ในการปฏิบัติตามคำสั่งของทางภาครัฐเนาะว่าก็ยังสำคัญอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทยอยมีวัคซีนกันในหลายประเทศแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องมั่นใจเลยว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติโดยเร็วครับ
และนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission New Insider ประจำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ค่ะ
ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังพวกเรามาโดยตลอดอยากจะให้พวกเราหยิบข่าวไหนหรือเอาประเด็นไหนมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะไปเตรียมหาข้อมูลกันมาเนาะแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเหมือนที่เรามาเจอกับทุกคนเนี่ยทุกที่อยู่แล้ว
ประจำวันเสาร์หรือว่ามีใครมีความเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเราจะต้องฉีดเราอยากจะฉีดของตัวไหนและเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาในคอมเมนต์ได้นะคะ
ได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะ
ค่ะ
ก็เราไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก